Я Ірина Штоврин. Вітаю вас. Це програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогодні будемо говорити про те, чи чують Україну у світі. До студії ми запросили культуролога, професора Римського університету Оксану Пахльовську. Вітаю вас, Оксано.
Доброго дня.
Багато хто каже, що коли потрапляєш, скажімо, за кордон і починаєш дивитися там ті телеканали, які чи то в отелі, чи, можливо, навіть у когось у помешканні забиті у те, що може людина бачити, чи хоче людина бачити у себе вдома, то більшість інформації, яка звучить про Україну, не відображає те, як ми бачимо те, що в нас відбувається зсередини. Чи є у вас таке враження? І якщо так, то чому так відбувається?
В кожній країні європейській існує свій підхід і своя традиція сприйняття України. А потім існує, ну так би мовити, ситуація того моменту. Наприклад, в Італії було в якийсь момент, коли почався Майдан, коли почалася війна, буквально щодня відкривалися всі новини Україною, Україна була в центрі подій. Потім, коли Італія почала рухатися до свого головування в ЄС, інформація зникла повністю. Або майже повністю. За великим рахунком, збалансованої інформації середньостатистичний громадянин ЄС не отримує. Тобто він може її отримати, якщо він читає англомовні видання. От, наприклад, саме англосаксонський сегмент інформації про Україну, він найбільш насичений, найправдивіший, найглибший, через те, що там уже давно, знову ж таки, традиція культурна, не забуваємо, що, скажімо, євразійські, неоєвразійські теорії, цілий світ з Росією в центрі має боротися проти євроатлантичного трикутника, так званого, тобто Англії, Великобританії, Америки і Канади, що вже само по собі означає, що ідеологічно це є, так би мовити, визначений ворог. І чому? Чому? Тому що це традиція журналістики дуже сильна. В Америці журналісти можуть зняти президента. І саме в Великобританії, наприклад, є цілий ряд політологів, які вже давно аналізували Росію в зовсім інший спосіб порівняно з континентальною Європою. Наприклад, Едвард Лукас – це класичний приклад. Його книжка «Нова холодна війна». І зараз він пише, я абсолютно не радий, що я мав рацію. Але от тоді книжка Лукаса вийшла в італійському перекладі з передмовою одного видатного, дуже такого знаменитого журналіста Італії, але такого журналіста, який абсолютно зрозуміло, що він на зарплаті в Москві. І він сказав, що це звичайно, ми вам презентуємо цю книжку, але там все неправда, там Росія зовсім не така, як каже Едвард Лукас. Тобто, от, власне, журналістика британська найможливо сьогодні найвірогідніша, найближча до реалії.
Ви сказали на зарплаті в Москві. Чи так. Пані Пахльовська вважає, що багато європейських журналістів?
Так, вони є на зарплаті в «Газпрому». Я можу навести приклади цілого ряду журналів, окремих газет. Розумієте, документи нам ніхто не пред'явить. І, зрештою, є тип підходу. Наприклад, є такий італійський геополітичний, дуже серйозний, і треба сказати, дуже серйозний журнал «Лімес», який від початку 90-х років друкує найстрашніших взагалі монархістів, націоналістів російських. Ну, вже такі персонажі там іноді друкуються, що страшно.
І навіть Дугін?
Ні, Дугін – це інша лінія. Дугін має свої. Дугін зв'язаний з неофашизмом італійським. В його друзях ходить там такий Клаудіо Муті, який в Італії в тюрмі сидів за неофашизм. Тобто там в Пармі є навіть ціле видавництво, яке обслуговує неоєвразизм, плюс комуністів російських. Там це такі, так би мовити, гадюшники локальні. Вони є, але вони локальні. А от «Лімес» – це серйозний журнал. Мені там доводилося друкувати. В чому складність такої? Це не те, що не професійні, це високопрофесійні люди. Але вони кажуть, а ми плюралісти. От вони друкують такого там Третьякову, зараз він менше друкується, але тоді друкувався. Третьяков казав, що 90-ті роки в Україні що канали, телевізійні, радіо, всі українською мовою, російська мова заборонена в Україні. І воно друкується так. Коли ми кажемо, що це не так, і там ми і петиції посилали, і листи посилали, тобто у нас іде на цьому, на кожному рівні треба відвоювати правду.
Іншими словами, навіть дуже поважні видання транслюють міфи, але це навіть не міфи, це пропагандистські штампи, які зараз склали цеглину того, що ми називаємо інформаційна агресія проти України або інформаційна війна.
Так, це інформаційна війна проти України, але Росія вже, так би мовити, зброю військові сили інформаційної атаки вона вже виставила давно. А крім того, існують інші механізми. І тут ми можемо і справедливо критикувати і Росію, і Західну Європу. Все-таки починати треба з себе. Ми не виставили жодних, так би мовити, ні захисних, ні наступальних позицій щодо цієї ситуації. Що таке аташе з преси в посольстві Польщі, наприклад? Аташе з культури, аташе з преси. Це люди, які відстежують всі публікації про дану країну і відповідають, якщо це потрібно. У нас просто цього не існує. Тобто у нас в багатьох країнах Європи посольства практично не беруть участі, або беруть участь формально в імпрезах, які там стосуються, ну, якісь там конференції, якісь там свята і так далі. Але щоб був інформаційний захист держави, цього немає. З боку самого культурного середовища, що ми маємо, якщо ми згадаємо дні України в Великобританії на гроші Фірташа, який є фігурою мафіозною для Європи так чи так, ми бачимо українську інтелігенцію, яка представляє українську культуру в Лондоні на платформі такій. Як Великобританія має дивитися на таку країну?
Що робити зараз? Запропонуйте, порадьте, що можуть зробити люди творчі, митці, письменники, режисери?
По-перше, повинна робити держава. Без цих, так би мовити, фігур на дипломатичному просторі це не держава. Це першої ваги робота. І на ці посади мають призначатися люди не ті, які їдуть на 5 років на курорт, які здатні працювати в цих полях інформаційних, які мають професійну підготовку, які мають мовну підготовку, і які можуть через людей, інкорпорованих вже в процес презентації України в тих відповідних країнах, роботи над українською проблематикою, вони можуть вийти на еліту цих країн. Тому що робити всілякі там вечорниці, всілякі ігри, всілякі зустрічі суто такі формальні не приводить ні до якого результату. Необхідні інститути культури. Ми скільки про це говоримо? Тобто, з самого початку 90-х років це вже просто до смішного. Ми від асоціації, від кафедри, ми писали просто звернення до тих урядів, до яких можна було звернутися, звичайно. Зеро реакції.
Це потребує часу і коштів. А тут зараз нагально щось треба робити. Ну от є Курков, якого друкують у Німеччині, є Оксана Забужко, є Андрухович, є ще кілька літераторів, яких знають за кордоном, яких читають, перекладають польською і іншими європейськими мовами. Чи важливо, щоб ці люди зараз щось говорили, що якимось консолідованим голосом промовляли про те, що відбувається на сході України?
Ви знаєте, я не можу говорити про конкретних людей, бо ці конкретні люди мають говорити про себе. Наприклад, згадана історія з презентацією України в Англії. Тут я можу сказати просто абсолютно відсторонено, що вечори на кшталт від Шевченка до Забужко на гроші Фірташа – це ганьба України. І це нічого не дає Англії, тому що це розмова лише побудована навколо протагонізму конкретних осіб і яка не несе культурного навантаження про країну. Культурних смислів, які сьогодні треба сказати. Драма в тому, що коли є один сучасний письменник, якого навіть знають, але за ним не стоїть літератури, ну, є Андрухович, безмежно талановита людина, але немає, скажімо, Коцюбинського, то все одно літератури немає, як такої.
Культуролог Оксана Пахльовська у студії «Радіо Свобода». Це програма «Суботнє інтерв'ю». І я зробила ось таке нагадування, щоб пояснити, чому зараз так відбувається дискусія між культурологом і журналістом. Бо журналіст, знаємо, що навіть одне вчасно і правдиво і щиро сказане слово може щось посіяти або щось змінити в іншій людині. Це слово може до когось дійти? Чи все це теж ілюзія?
З одного боку не ілюзія, а з іншого боку це мінімалізм. Культура – це не просто окремі твори, не просто окремі люди. Культура – це інституції, якщо ми говоримо про систему країни як державу. Ми провели 100 конференцій, ми мали зустрічей безліч. Ми отакі, от в таких от контекстах, де ти показуєш фільм, де маєш солідарність людей, де люди приходять, не знаю, в суботу, в неділю тебе слухати, де є ентузіазм, де є сльози на очах. Це все ми бачили, перебачили. бачили. Я з великим болем можу сказати, що це не прориває оцю блокаду, не інформаційну, не культурну, ні просто навіть психологічну, тому що за тим всім все одно стоїть забліндований захист авторитетних видавництв, авторитетних журналів, які до української теми, до української проблеми ставляться неналежним чином, але ставляться з недовірою.
Через фокус, який вже виставлений Росією.
Через фокус, який виставлений Росією. Що таке проєкт «Русський мір»? Проєкт «Русський мір» – це мільярди і мільярди вкладені в університети. І університет тут – це центральна структура, тому що університет – це інтелектуали різного плану, але це ж також молодь, яка потім працює, так, яка стикається з реаліями. Вся, наприклад, славістика на Заході була буквально підважена, підмінована стратегією «Русського міру». Тому що якщо русист може отримати від «Русського міру» колосальні капітали на рік, на бознаскільки, тільки на проекти, на конференції, на поїздки, на обмін студентів, то будь-яка інша країна, навіть яка має там інституції, має ресурси, і все, вона все одно опиняється в ситуації бідного родича. А за «Русським міром», звичайно, пропаганда. Ви бачите, на кожному кроці там балет, там театр, там спектакль. І всі знають, що Чехов – це Чехов, а то якісь провінційні письменники, які десь звідкись прийшли і кудись підуть безслідно. Тому робота має бути жорстка, послідовна, системна. Важливо її пускати коридорами професійними, певними. Тому що там ми можемо збудувати певний тип лексики, який потрібний цим коридорам. Тому що коли між собою зустрічаються журналісти, це один тип лексики. Історики Східної Європи – це інший. Свій лексикон комунікативний. Але що стосується журналістів, письменників і вчених гуманітарних сфер, це може найскладніше. Тому що по різних університетах можна зразу побачити, що не тільки окремі країни мають свою традицію, а окремі університети мають свою традицію. І в якихось університетах ти можеш дійти до свідомості людей, а можеш не дійти до свідомості людей. Бракує інструментів комунікації. За майже чверть століття незалежності ми не маємо словників. Ми не маємо тільки, хіба що з англійської мови, порядні словники є. Немає словників з мов континентальної Європи. Це ганьба. Це отут треба працювати, але це речі розраховані на десятиліття.
Якщо говорити про сьогоднішній день, наскільки важливо з точки зору людини, яка сидить перед телевізором у себе там десь, чи то в Мюнхені, чи то в Варшаві, чи то у Римі, щоб вона, скажімо, побачила якусь дозовану інформацію тією мовою, яку вона розуміє, про Україну, але проголошену саме звідси. Я маю на увазі, знову ж повертаюся до цих, ну, на перший погляд, дуже простих механізмів. Наскільки важливо, щоб керівництво країни і мало можливість, або, вірніше, саме складало і створювало такі умови, щоб якісь меседжі необхідні для того, щоб голос України у той момент, коли її фактично намагаються знищити, звучав так, щоб він був зрозумілий і доходив до ось цього пересічного європейця, який потім на виборах буде вирішувати, якій людині довірити, ті, яка підтримувала Україну, можливо, чи ті, яка стала на бік того, хто має гроші, газові гроші.
Це ви так поставили питання, в якому багато запитань. Знову ж таки, а ми маємо дійти насамперед до пересічного європейця, тому що він виборець, чи насамперед ми маємо дійти до, скажімо, політичних еліт? Давай почнемо з політичних еліт. Якщо країна себе поводить неадекватно на міжнародній сцені, тобто ми за 23 роки, так, знову ж таки, за майже чверть століття, Україна себе поводила неадекватно. Україна формально казала, що вона йде до Європи, все роблячи для того, щоб взагалі спростувати, що в неї взагалі будь-яке поняття про Європу є.
Зате народ себе поводив адекватно. Про Майдан.
Народ себе поводив адекватно. І от зараз з'являються публікації на Заході про те, що Майдан є справжнім виявом західної культури. Це коли різні, ну, словом, всі геополітичні теорії, серйозні геополітичні теорії до сьогодні створені, вони фактично говорили про Україну, чи ми будемо говорити про Хантінгтона, чи там про того Бжезінського, чи про Дарендорфа і так далі. Тут через ці теорії ми можемо бачити Україну як європейську реальність, але знову ж таки цього недостатньо, тому що і зараз на рівнях там стосунків з європейськими лідерами важливо, щоб країна Україна на рівні своїх політичних еліт мала ту ментальність, впізнавану для Європи. Це, знову ж таки, культурологічна розмова, яка здається далекою від актуального моменту, але вона недалека, вона інкорпорована в сучасний, в цей актуальний момент, через те, що ці речі там розуміються, там відчуваються на просто на рівні шкіри, на рівні ще дораціональному, так би мовити. Але також треба враховувати, що коли ми говоримо про політичні еліти Європи, це теж питання дуже складне, тому що зараз немає великих політиків у Європі, тому що немає ідеологічної доби. Є функціонери, більш чи менш ефективні, більш чи менш підготовані, більш чи менш зацікавлені в якихось сценаріях футурологічних, а люди, які більше думають про сьогоднішній і про завтрашній момент, тобто більше тактики, ніж стратеги. І оце теж дуже важливий момент, який Україні треба враховувати, тому що їй треба сказати і в культурному плані, що ми Європа, але і на політичному рівні спілкуватися з людьми, які вам можуть сказати, а Європа зараз у кризі, а навіщо вам ця Європа, а потім оцей, це дуже небезпечний момент формування такої антиєвропейської Європи, Європи екстремістської, Європи правих і лівих екстремізмів, яка зараз уже проникає в Європейський парламент. І от там, якщо вони за якусь критичну межу перевалять, там мало нікому не здасться, тому що це може бути справді нова, і не випадково вони всі путінські, так би мовити, адепти, захисники Путіна в Європі. Тому тут немає готових рецептів. Тут потрібно вивчати детально і конкретно, капілярно Європу як таку сьогодні, і на всі невралгічні пункти спілкування з Європою ставити не тільки адекватних людей, але людей вже підготовлених до цих діалогів. Тому що у нас у кожній європейській країні є люди, є журналісти, є спеціалісти різних профілів, які добре знають ці країни. І які можуть, так би мовити, бути вергіліями цього пекла сучасного. Але все-таки дуже важливо, коли держава говорить через інституції. Отут, на жаль, це дуже провальна частина української державності, яка, ну, звичайно, про які ми уряди говоримо? Ми говоримо про 4 президентів, які були руйнаторами України. В той чи в інший спосіб. Вони могли створити якісь інституції, а інституції – це довгий процес створення відбувається. Ось тому все перейшло на, так би мовити, на подачки олігархів, на всі ці імпрези, які зовні здаються, о, ми понесли українське слово в Європу. Ні, тому що воно не пішло вглиб, воно не пустило коріння. І тому ми все з самого початку, потім ми кожну, навіть серйозну імпрезу, ми потім починаємо з самого початку. Тому що не вкорінені структури, не вкорінена розмова про Україну. Вона лише на поверхні перебуває, а потім приходить російський самум і її в той чи в інший спосіб змітає.
Я сподіваюся, що вас почують, пані Пахльовська, принаймні почують ті, хто розуміє, що дуже важливо, щоб об'єктивна інформація і саме українське розуміння того, що відбувається тут в країні і навколо України, доходило, як ви кажете, важливими коридорами до тих людей, які так само розуміють, що відбувається в Європі. Я дякую вам за участь
я
у програмі.
Дякую. Хочу сказати, що я не дуже сподіваюся, що мене почують, але все-таки це найвищий момент зараз. Зараз Україну чи так, чи інакше, при всьому негативі, який я вам сьогодні сказала, а його треба сказати, при всьому при тому Україна має зараз свою певну центральність в європейській ментальності, і політичній, і культурній. І цю центральність саме зараз, цю важливість, цей протагонізм України через такі драматичні події, але все ж таки Україна починає виокремлюватися в цій європейській свідомості, як справді масив важливий, культурний і політичний, надзвичайно важливий для Європи. Тобто цей айсберг починає підніматися з цього дна політичного моря, і зараз над цим можна і легше зараз над цим працювати, парадоксально, ніж у минулі роки, і цим моментом треба скористатися. Гріх, якщо цього не буде зроблено.
Дякую. Культуролог, Оксана Пахльовська, професор Римського університету, була у студії Радіо Свобода і у програмі «Суботнє інтерв'ю» провела розмову Ірина Штугрин. Миру на мосі!